Og þau gáttu mennta börni sín. Það var á tímabili sýslumar og Ísafirði sonur þeirra. Og Addur Gíslason. Og systir hans, hún var gift, það var frændi þeirra daldi fjær skildur. Guðmundur Brynjólfur, Guðmundsson. Og þau höfðu áttu vestlun á Ísafirði. Og sé að það hún... Og þau voru prýðismanniskur, bæði tvö. En hún var daldi sérstæð. Og Oddur var nú ekki lengi þarna sýslumaður. En hjá honum var skrifari sem hétt Matthías Áskjursson. Og við vorum náskild. Hann dó frekar ungur maður. En hann... En ef ykkur vandamál voru ferðinni, þá hafði Oddur alltaf sagt. Heyrðu, Matthías minn, hvernig eigum við nú að hafa þetta? Matthías minn, er þetta hægt? Hvernig á að gera þetta? Alltaf hvað Matthías bætt úr.
Þú ert að segja...
Svona var margt.
Þú ert að segja mér
þetta... Svo var það frændfólk mitt á Altamýri, Gísli Jónsson. Gísli Áskjursson. Hann var á Altamýri í Arnarfirði. Hann var fyrirmyndar maður og hann var tengdafaðir þess að Matthíasa. Og hér mynd af honum niður í salnum, niður í dagstofunni á næstu hæð fyrir framann. Það í leðstofunni, myndir af ýmsum merkum mönnum að vestan og allstaðar frá.